Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Во агендата на владата придобивање сојузници во Европската Унија. Институциите нетранспарентно потрошиле 35 милиони евра од буџетот, покажува мониторингот на Центарот за граѓански комуникации. Македонија не може да се дозволи партиско цунами во институциите, порачуваат експертите. Во емисијава најпрвин прегледот агенцијски вести. Премиерот Зоран Заев, кој вчера и денеска престојуваше во официјална посета на Бугарија, изјави дека очекува отстранување на условената препорака на ЕСН годинава и добивање датум за преговори за членство на Македонија во Европската Унија во 2018 година по сите преземени реформи. Тој потенцираше дека Македонија отвара ново поглавје во сработката со Бугарија, додавајќи дека Бугарија може да ја помогне на Македонија, бидејќи еден дел од патот го има изодено пред нас и оти може со Македонија да го сподели искуството и грешките што ги има направено. Поранишниот председател на Собранието Трајко Велјановски пак денеска изјави дека ВМРО-ДПМН не бара увид во тоа што премиерот Заев го договорил при посетата на Софија. Според него темите кои задираат во идентитетот на македонскиот народ не се и не сме да бидат ексклузивен интерес ниту на Зоран Заев, ниту на СДСМ. Тој предупредува дека етногенезата на македонскиот народ е посебна и оти затоа е исклучително опасно да се говори за заедничка историја. Уставниот суд со мнозинство гласови на денешната седница одлучи да поведе постапка за оценување на установоста на член 175 од Законот за електронски комуникации. Членот предвидува телекомуникацијските оператори на собствен трошок да ги обезбедат сите необходни технички услови за да овозможат следење на комуникациите во нивните мрежи. Иницијативата за уставност на овој член беше поднесена во 2015 година откако СДСМ почна да ги објавува преслушуваните материјали. Белгиското обвинителство соопшти дека осумничениот за детонирањето на бомбата на централната железничка станица во Брисел 36-годишен маж од Мароко. Според обвинителството, осумничениот идентификуван како ОЗ, откако предизвикал делимична експлозија, истрчал кон војник кој бил на патрола, извикувајќи Аллах Агвар, односно Бог е голем на арапски. Напаѓачот бил убиен од војникот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Новата влада откочувањето на патот на Македонија кон НАТО и Европската Унија го започна со подобрување на односите со соседите Грција и Бугарија. Експертите велат дека фокусот треба да биде кон градење коалиции со неколку клучни земји членки на Унијата. Според нив, од овие земји би требало да се очекува погласно да го подржат почетокот на преговорите за зачленување во Европската Унија. Просина Димаска.
Приближувањето кон почеток на преговори за членување во Европската Унија треба да се одвива на неколку траси, преку соседите, но и со засилување на соработката со други европски земји. Сугерираат упатините за тоа што треба да се направи на надворешно политички план. Според Симонида Кацарска, директорка на Институтот за европска политика, новата влада почна со подобрување на односите со соседите Грција и Бугарија, но она кон што треба да се стреми е градење коалиција со неколку клучни земји членки на Унијата. Од нив би требало да се очекува, додава таа, погласно да го подржат почетокот на преговорите на Македонија за членување во Европската Унија.
Тука пред се, мислам дека би требало на краток рок да се работи со земја како што е Германија, како една од клучните носители на одлуки. Меѓутоа, воедно паралелно се работи и со земји кои имаат поголем интерес во регионот и на Балканот, како што се Италија и Австрија.
Велика Царска. Таквата коалиција на земји членки во Унијата, додава таа, би му помогнала и во однос на решавањето на проблемот за името со Грција. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, владата треба да продолжи со интензивни активности, особено за добрососедските односи и конкретно со Бугарија и со Грција, за да се искористи позитивната енергија која имаат и меѓународните партнери. За него очекувани се нападите во делот опозицијската јавност, која веќе обвинува владата на Заев за наштетување на националните интереси во разговорите со официјална Атина и Софија.
Мислам дека и тие напади кои се случуваат се општи напади без конкретни забелешки каде се тие спорни моменти или тие оштетување на внатрешните интереси.
Вели Муслиу, Премиерот Зоран Заев на брифинг со новинарите во Софија, каде што престојува во дводневна посета, рече дека очекува отстранување на условената препорака на есен годинава и добивање датум за почеток на преговори за членство на Македонија со Европската унија во 2018 година. Во програмата на владата што ја предводи пак се навидува дека станува јасно дека интеграциите, развојот и безбедноста на државата силно зависат од добрите и продуктивни односи со соседите и дека владата ќе наметне нова динамика во односите кон своите соседи, ќе инсистира на конструктивна соработка во сите сфери на билатерален и на регионален план.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државните институции минатата година нетранспарентно потрошиле речиси 35 милиони евра од буџетот за јавни набавки, покажува мониторингот на Центарот за граѓански комуникации. Во нивниот извештај се недоведува дека најчестото оправдување за користењето на оваа алатка е итната потреба од набавката или заштитата на ексклузивни права. Зорана Гачевска-Спасовска.
Речиси 35 милиони евра од државната каса минатата година биле потрошени во нетранспарентна процедура. Односно, институциите склучиле 600 договори за јавни набавки без да објават оглас. Покажува мониторингот на Центарот за граѓански комуникации. Најголемиот договор за јавна набавка преку оваа нетранспарентна постапка го има склучено АД Електрани на Македонија за ископ на јаглен и јаловина во вредност од околу 5,8 милиони евра. Потоа на листата на договори склучени преку оваа постапка се наоѓаат и 19 договори на Министерството за образование во вкупна вредност од 10 милиони евра. Е наведено во извештајот за мониторинг на јавни набавки на Центарот за граѓански комуникации. Поранешните антикорупционери велат дека ваквите набавки не само што се нетранспарентни, туку и отвораат сомнеж за корупција, што значи дека има доволно за ревизорите да ја проверат работата, а потоа да се приклучат и обвинителите.
Не може толков износ на пари, на буџетски пари од 30 на милиони да бидат со непосредна спогодба. Кога се знае дека до 300 000 денари може со непосредна спогодба и тоа може да се случи само еднаш, значи во текот на фискалната година.
Вели поранешниот антикорупционер Ариф Муса. Според податоците на Центарот, институциите оваа законска можност за нетранспарентна постапка најчесто ја оправдуваат со три причини. Првата е дека станува збор за набавка за која од технички или уметнички причини, односно од причини поврзани за заштита на ексклузивните права, договорот мора да го изврши само одреден економски оператор. А втората е поради крајна итност, односно кога во одредени причини договорот за јавна набавка мора да се склучи брзо.
Итноста на постапките или итноста на склучување на договор може да се оправдува само во случај кога има елементарни непогоди, значи поплави, пожари и слични работи. Другите оправдувања во однос на јавни набавки со непосредна спогодба не држат, не пијат вода.
Вели Муса. Од Центарот за граѓански комуникации препорачуваат да се воведе и обврска за бирото за јавни набавки да изготвува и јавно да објавува најмалку на годишно ниво анализа за склучените договори по пат на преговарање без објавување оглас, со наветување на економските оператори со кои се склучени таквите договори.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Македонија не изобилува ниту со пари, ниту со стручен кадар за да може да го издржи политичкиот тренд на менување на раководни функционери во јавните институции по секоја промена на власта. Велат експертите, од новата влада ти очекува да се стави крај на партиските интереси и политики и да се наметне европски модел со кој ќе испливуваат и паралелно ќе се создаваат квалификувани професионалци во институциите. Професорот Борче Давидковски од Правниот факултет во Скопје вели дека со секоја промена на власта околу 5000 функционери што се на стручни раководни места, како што се директори на клиники и на болници, ротираат, со исклучот на деканите, зашто владата не учествува во нивниот избор. Меѓутоа, тој потенцира дека е необходно да се стави крај на деструктивното влијание на партиите во стручниот дел во јавните предпријатија и што поскоро да се донесат децидни пропици, со кои што ќе се истакне дека тие позиции не смеат да зависат од трансферот на власта, особено во клиники. клиники, болници, институции од областта на културата, на науката и така натаму.
Малте не од чисточка до председател на влада, се се нови. Технички секретарки, советници и така натака, цунами се прави. Многу побогати од нас држави не си го дозволуваат, така моли ние знаеме до кој дереже и со кои средства располагаме и со колку капацитет. Доаѓаат нови, повторно треба некој да ги обучи, други обучи ќе поминат, може ќе дојдат нови избори, цел живот ние ќе каскаме и цел живот ќе го плаќаме данокот на незнање.
Денови има најави дека новиот министер за здравство Армен Таравари ќе ги задржи на позициите дел од директорите во клиничкиот центар, додека од друга страна некои поставени директори од претходната власт во јавни предпријатија носат своеволни одлуки и немаат координација со останатите вработени. Осторомајки на случајот со директорот на ЕЛМ Христијан Мицовски, кој распишува тендери за нови проекти, професорот Давидковски вели дека професионалните лица треба да действуат надвор од политиката и посветено да работат во стручната област.
Он како директор на ЕЛМ прес конференција држи пропаганда правеше на владени политик. Токму такви кадри не треба да се става. Сега кога ќе се стави директор на ЕЛМ, токму тој не треба да прави како што овој сегашниот прави, бидејќи треба да биде стручен и професионален.
И професорот Агим Јонус од Штоловиот универзитет посочува дека политиката не смее да го задушти професионализмот, нанесувајќи штети врз институциите и квалитетот на животот во државата.
Годиништа се направени вакви неразумни комбинации, т.е. чистки. Каква што доаѓаше политичкава гарнитура, така и си носеше свои партиски војници. И така ја доведовме земјата до една длабока политичка криза.
Осврнувајќи се на искуствата во европските земји, Давидковски наведе дека во Франција, дури и на некои политички функции, како што е генералниот секретаријат на владата, сите вработени и генералниот секретар остануваат на своите се позиции со промената на власта и се трансмисија меѓу старата и новата влада.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во центарот на Атина синоќа беше одржан протест на кој беше побарано грчката влада да поднесе оставка поради економските реформи во земјата. Неколку илјади граѓани одговорија на повикот на Фейсбук постиран од групата наречена Оставка сега. Гоце Атанасов.
При тоа учесниците на протестот ги блокираа улиците околу парламентот, извикувајќи измамници и оставка. Според дел од нив, Грција не заслужувала таква влада и затоа треба што поскоро да се замине. Јавниот службеник Јоргос Аргирос вели:
Препи григор афтики верис на паратиси ти тиесиски на секојдене ке нафигуне.
Владата треба брзо да си даде оставка, да замине со трчање. Тие ќе видат остранети ноќе преку прозорците. Треба да влеземе во парламентот и да искршиме се. 38 годишниот Тасос Кацијанис пак вели:
We have the worst government in Europe. We can't tolerate anymore.
Ја имаме најлошата влада во Европа. Не можеме повеќе да толерираме таква влада и сакаме таа да се замине. Колку побрзо ќе замине, толку подобро ќе биде за земјата. Во минатата недела земјите од еврозоната и дадоа на презадолжената Грција уште еден спасувачки кредит во вредност од 8,5 милијарди евра и понудија дополнителна гаранција на патот до можно отпишување на грчкиот долг. Но учесниците на протестот не се импресионирани од тоа. Мери Теофанопул, која исто така смета дека владата треба да се замине што поскоро, вели:
Катарфин, его по тоа дека веќе се кибернис, ден теорот е од хора му е кибернис.
Од моментот кога оваа влада беше изгласана, чувствувам дека мојата земја нема влада. Чувствувам дека сме без кормило, како брод кој плови десно и лево, како што го носи морето. Левичарската влада на премиерот Алексис Ципрас раководи во земјата од јануари 2015 година. Грција од 2010 година досега доби три спасувачки пакети, а токму во 2015 година таа земја дојде на работно излегување од еврозоната. Стапката на невработеност во земјата, исцрпено од неколку годишното штедење, што го бараат меѓународните кредитори, се уште изнесува над 23%.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.